regime i et fangehull og sitter der og skriver det andre brevet til Timoteus, som blir hans siste brev. Han har fått sin dødsdom. Han venter på henrettelsen. Dette bakgrunnen som Paulus har når han skriver det som ligger han på hjertet. Et personlig brev, et varmt brev til en nær venn. Forrige søndag startet Kalinge Tangen denne serien og ga et fantastisk bakgrunnsbilde av tiden som dette skjer i, hvilke strømninger som finnes i tiden, hvilke filosofier som finnes, og så henter han det inn i vår hverdag og nevner et nytt ord for meg, kjendisokratiet. Det synes jeg verdt å studere. Kjendisokratiet, det var nytt, og jeg skjønner hva du mener. Takk skal du ha, Kalinge. Han brukte som overskrift en mentors testamente. Og på mange måter kan det være overskriften over alle disse søndagene, over hele dette brevet. For det jo et hyrdebrev. Det en biskop som skriver til en prest. Det en apostel som skriver til en disippel. Det en mester som skriver til en lærling, hans åndelige arvtager. Noen av oss sitter på arvegods. Noen har arvet noe veldig verdifullt. Du vet at ditt ansvar å forvalte dette arvegods, enten det har kroneverdi eller affeksjonsverdi, så forvalter du dette gjennom ditt liv, og du vet at det ditt ansvar at de som kommer etter deg skal arve det du selv arvet. Sånn sett så må vi spørre hverandre, hva det viktigste jeg har fått, og hva det viktigste jeg kan gi videre? Det ser ut som Paulus tenker i en type stafett-terminologi. Altså at det hele tiden gis, mottas, leveres videre, og gis og mottas og leveres videre. Og i første kapitlet, i vers 14, så skriver han til Timoteus, «Ta vare på den vakre skatten som betrodd deg. Du har arvet, du har mottatt en vakker skatt. Ta vare på den.» Og du tar ikke vare på den ved å beholde den. Og du tar ikke vare på den ved å gjemme den bort. Men du tar vare på den når du lever den og når du deler den. Og jeg måtte hente fram en gammel, gammel god salmetekst. Grundtvigs lover den Herre, den mektige konge med ære. Og så sier han i det ene verset. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barns. Nå vet dere hva det handler om. Vi synger det en gang til sammen, og legg merke til starten. Guds ord, det vårt arvegods. Og det ikke bare mitt, men det våre barns skal være. Og så avslutter han med nærmest det som blitt et politisk valgspråk disse dagene. Det skal ikke skje på min vakt, mens jeg lever, at dette blir borte, eller at dette blir bortgjemt. Nei, det skal skje i min ett, at det skal arves videre. Nå synger vi. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære. Det vår hjelp i nød, vår trest i liv og død. Å Gud, hvordan det går, la dog mens verden står. Det i vår ett nedarves. Der nå i november, ett år siden, vi hadde begravelse her i Philadelphia etter Emanuel Minos, som skulle ha fylt 90 år dette året. Han holdt sin første tale som femåring, og han hadde forkynt evangeliet i store deler av Europa, og spesielt Skandinavia og Norge, som evangelist i nesten 85 år. Kanskje den mest kjente evangelisten I Norge. Kanskje han som har talt og formidlet evangeliet til aller flest. I forbindelse med hans død og begravelse var det jo en del som spurte hvor holdt han den siste talen? Og alle ville at det var den siste talen for den forsamlingen og på den talerstolen. Men den siste talen Emmanuel Minos holdt var ikke på en talerstol, men fra en sykeseng, et dødsleie. Det var ingen stor forsamling av folk. Det var hans nærmeste familie. Noe av det aller siste han gjorde før han døde, evangelisten Emmanuel Minos, var å nevne navn. Spesielt var det viktig for han at hans to svigersønner responderte. Nevnte navnene, hørte at de var til stede. Og så sier han, vi må møtes I himmelen. Ikke som et pålegg, men som en bønn, som en formaning. Vi må møtes I himmelen. Du har mottatt en arv. Jeg har mottatt en arv. Jeg forvalter noe I min tid. Det mest verdifulle jeg har fått. Hva vil jeg bringe videre? Hva vil jeg gi til de jeg aller, aller mest glad I? Vi har tre fokusområder når jeg preker I dag. Gjerne imperativer. Vi skal snakke om å gi det videre. Om å kjempe for sannheten og være utholdende I troen. Det handler om å gi det videre. Han tenker altså I denne stafett-terminologien, hvor det ett løp, men det mange etapper, det mange løpere, men alle løperne med I det samme løpet. Og så begynner han det andre kapitlet på denne måten. Jeg synes vi skal lese det sammen I Jesu navn. Nå har dere røsket opp litt I stemmen, og nå dere til stede, og så leser vi I Jesu navn. Vær da sterk, mitt barn, ved nåden I Kristus Jesus. Det du har hørt av meg I mange vittners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som I stand til å undervise andre. Nesten som et dødsleie I et fangehull ventende på henrettelse. Til sin åndelige sønn, hans arvtager, legger han på hjertet at det du har hørt, ikke behold det, men lev det. Ikke gjem det bort, men del det. Gi det videre. Det du har mottatt fra apostelen til disiplen. Fra en generasjon til neste generasjon. Det snakkes jo om apostolisk suksesjon, hvor man tenker at det finnes en linje fra Peter til paven, og mellom der det en hel del med prester I en slags ubrutt linje. Jeg tror ikke dette gjelder bare paver og prester, men det en ubrutt linje mellom deg og en apostel. Det betyr at på en eller annen merksnodig måte har evangeliet blitt gitt videre I snart 2000 år fra ledd til ledd, fra ledd til ledd. Det tatt imot, det gitt videre, det tatt imot og det gitt videre. Og med fire generasjoners hender så kan jeg denne formiddagen tenke, hvem ga meg evangeliet? Hvem ble avgjørende for at jeg kom til tro? Hvem vil jeg denne søndagen takke Gud for? Kanskje ikke det var bare en, kanskje mange. Men kanskje det var en siste som var det avgjørende for at du kom til tro. Og hvem var avgjørende for at du kom inn I tjeneste, fikk en oppgave? Noen så et potensial, en gave som du kanskje ikke hadde oppdaget selv. Hvem var det som satte deg til tjeneste? Hvem din åndelige far? Hvem din åndelige mor? På samme måte som jeg vil spørre, hvem jeg åndelig far for? Og hvem har jeg vært med på å hjelpe inn i tjeneste? For alt sammen handler om dette, om å gi det videre. For om dere har 1000 lærere, sier Paulus, så har dere ikke mange fedre. Men det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus, da jeg ga dere evangeliet. Jeg fikk en merkelig henvendelse fra lederrådet i pinsebevegelsen den 5. juni i form av et brev eller et vedlegg til i en mail. Og denne litt merkelige henvendelsen når det gjelder LED 16, som den store lederkonferansen vår, så skriver Sigmund Kristoffersen til meg. Vår invitasjon til deg å gi en lederundervisning basert på dine erfaringer gjennom mange år i tjeneste. Tenk deg at dette skulle være ditt siste budskap til den lederflokken som skal ta pinsebevegelsen videre. Hvis du skulle delt kun ett budskap, hva ville du da delt? Overskriften vi utfordrer deg på mitt testamente. Og når han har skrevet dette, så tenker han jo ikke død enda. Dette nesten som å si, Egil, du får en siste sjans. Så han har behov for å legge på et PS, kjære Egil. Dette spør vi vel vitende om at du fortsatt en ung mann med framtiden foran deg, og da tenkte jeg, du har det jo helt rett i. Men tankene var likevel satt i gang. En siste sjans. Et siste budskap. Åndelig testament. Hva ligger igjen? Hva huskes? Hva har jeg mottatt? Hva har jeg levert? Det blir ikke mulig å unngå det som blitt mitt favorittvers, som jeg brukt ved avslutning av tjeneste i Philadelphia som ungdomspastor, start som pastor i Kristiansand, avslutning som pastor i Kristiansand, begynte når jeg var forstander i Philadelphia fra 95 og avsluttet med det bibelverset. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, satte meg, viste meg tillit og satte meg i tjeneste. Hva vil du si til de du glad i? Hva vil du legge igjen? Hva vil du bringe videre til dine? Det det denne formiddagen minner oss om. Jeg har lyst til å anbefale en bok til Oline nylig. Åstorp het hun før, jobbet som lærer på Bibelskolen her, og hadde en boklansering her i Café Barat i høst, hvor hun etterlyser åndelige foreldre og skriver vakkert om dette, og har gjort en masteroppgave på denne tematikken, hvordan nettopp det som Eva synliggjorde her i stad, at det finnes en generasjon som spør etter oss. Kom, vær med oss, vær sammen med oss. Vi trenger dere. Det det Oline skriver om. Så skal jeg anbefale boka min yndlingsforfatter, nemlig meg selv. Vi har prøvd å skrive om det samme fra et litt annet perspektiv, om å bygge menighet for alle generasjoner. Det handler egentlig om det den boka heter, og som tema nå. Gi det videre. Gi det videre. Lev det og del det. Det andre vi skal snakke om å kjempe for sannheten. Vi kalt til strid. Husker vi satt på Hauga? Vi hadde jo ikke alltid tekster som var tilpasset vår alder. Vi satt på Haugaleir, var 10 år, 11 år, 12 år og sang av full hals. Her kamp for alle, ja vi kalt til strid. Og skal vi kjempe, skal vi falle, så vi glad vi ga vår ungdomstid. For ingen vei til, og du kunne se for deg, Ljengsson, det var nesten ikke mulig å stå stille, vet du. Og ingen vei tilbake, for hver en bro brent, og skal vi... Og når jeg tenker på det, dette var 10-åringer, dette var 12-åringer. Men på en måte så hadde vi ikke oppdaget lovsangen I sin fulle kraft enda, så vi holdt på med mye kampsanger. Kanskje vi var preget av at vi var en generasjon som hadde overlevd, eller våre foreldre hadde overlevd krigen. Så det var liksom til kamp for Jesus, frem til strid. Du kristne skare, fremad Kristi stridsmenn, kjemp for alt hva du har kjært. Men det var en slags forståelse av at det å være kristen å være I strid. Ikke bare som ett slag, og ikke bare en kamp nå og da, men det en måte å leve på, fordi at min eksistens som kristen I min tro og I mitt liv står I kontrast til denne verden, enten jeg vil det eller ikke. Det som et lys I mørket. Det som noe godt I det onde. Det som engler blant demoner. Det som Gud mot djevel. Alt dette ligger I det å bli en kristen. Ta imot Jesus. Karl Inge Tangen har mange ganger brukt bilder på at vi trodde jo at det å ta imot Jesus Kristus og bli en kristen handlet om å bli invitert på krus. Ja, vi skulle på cruiseskip og pakket og forberedt oss på det. Og så kom vi ned til kaja, og så skjønte vi at vi hadde misforstått, for vi var vist invitert på tokt med et krigsskip. Og det klart, hva slags forestilling bærer jeg av det å være en kristen? Og det å være det som Bibelen I dette kapitlet, vers 3, sier, bær også du lidelsene som en god stridsmann. For Jesus Kristus, stridsmann. Apostelen Paulus summerer opp sitt eget liv. Vi skal komme tilbake til det senere, hvor han sier, «Jeg har kjempet strid, den gode strid. Ikke kamp for meg selv, ikke kamp med meg selv som mål, men en kamp for andre, for evangeliet, at de skal få det jeg har fått, at de skal høre». Det jeg har hørt at de skal motta, det jeg har mottatt, så det en strid. Og derfor så jeg en stridsmann som kjemper en god strid, og mine venner og mine medkristne, de stridskamerater. Og han bruker det ordet også flere ganger, han en stridskamerat. Så av og til når vi skrev mailer her I Philadelphia, jeg tror det fortsatt litt sånn, jeg får en mail, og så står det, kjære stridskamerater, og da tenker du, yes, vi ikke på cruiseskip, nei. Og av og til så jeg frimodig, og så underskrev jeg med stridshode. Ja, noen preg skal man jo ha etter å ha vært på Hauga som 10-åring. Ja, men det kanskje noe vi må minne hverandre på. At ikke det skal komme så overraskende på oss. Det litt kamp, visst. Jeg står I en slags motsetning til verdier, til strømninger, til ideer, til levemåter, til tankegang. I forhold til andre så jeg en provokasjon. Bare med det jeg tror, og med det jeg lever. At en kamp, og at en kamp for sannheten. Det nøkkelordet I 1. og 2. Timotius brev. Det sannheten I bestemt form. At vi legger fram sannhetens ord. At de har forvillet seg bort fra sannheten. At vi lærer sannheten å kjenne. Sannhet som står I motsetning til falskhet, det uekte, det vrange, det vrengte. Kristen tro var jo ny når Paulus skriver dette. Det ikke samlet noe nytestamentet. Brever og bøker ikke kanonisert. De kan ikke åpne Bibelen og si, dette kristen tro. Det I startfase. Det hedenskap og alt slags annen tankegang rundt dem på alle kanter. Og veien dit kort, og påvirkningen enorm. Og hvordan skal kristen tro formes I en sånn verden med så mange tanker og ideer og så mange forestillinger? Og da beskriver han evangeliet om Jesus Kristus og bruker ordet sannhet. 9 ganger brukes det vers. Og I denne verden som han prøver å skrive om dette til Timotius, så finnes det vranglære, altså lære som utfordrer den kristne tro og den kristne lære. Vi bruker jo gjerne denne vranglære-etiketten I hytt og pine nesten når som helst på hvem som helst. Hvis noen praktiserer troen annerledes enn oss selv, han en vranglærer, hun en vranglærer. Husker jeg var invitert til presteforeningen I Kristiansand for å holde et foredrag, og jeg skulle snakke om kristen enhet I presteforeningen I Kristiansand som pinsepastor. Så mitt åpningsspørsmål var, ser dere på meg som vranglærer? Og så spurte jeg, ser jeg på dere som vranglærere? For hvis jeg ser på dere som vranglærere, og dere ser på meg som vranglærere, så har jeg her ingenting å gjøre, for da skal dere avvise meg og ikke invitere meg. Men nå har dere invitert meg. Det betyr at jeg vet at selv om vi tror forskjellig om ganske viktige ting og praktiserer vår tro forskjellig, så bruker vi ikke vranglærestempel I hytt og pine på folk som tror og tenker annerledes enn oss selv. Men det som vranglære I hovedsak på apostelen Paulus, Timotius tid, det to store grøfter, og de to store grøftene var på den ene siden det som lå I hedenskapen, altså I de som ikke var jøder, hvor gnostisismen var kjempesterk, og det var de som forkynte en annen Jesus, altså at Jesus ikke kunne ha oppstått I kjød, nektet for oppstandelsen. Og så når vi talte om Johannes forteller, så sa jeg litt om gnostisismen som idé og som tankegang, og som var sin spebegynnelse, men Paulus så hva som kom før det ble et ordentlig system. Og så sier han at gnostisismen snakker om en annen Jesus, legg merke til det. En vranglære altså en annen Jesus. Jesus kan være profet, men ikke Gud. Jesus kan være Guds sønn, men har ikke stått opp fra de døde. Da snakker vi om en annen Jesus. Den andre fronten kom egentlig fra judaismen, eller hvis det ene kom utenifra, kom det andre innenifra, gjennom jødedommen, hvor jødene mente at de som hadde kommet til tro på Jesus måtte leve etter hele eller deler av Moseloven, følge de jødiske skikkene med omskjærelse, med renselseskikker og spiseskikker, sånn at man egentlig ble frelst som hedning til Jesus, men måtte leve som jøde. Og så kom det store oppgjøret mot dette I apostelen, gjerne I 15 på apostelmøte der, og så skriver Paulus et kampskrift I Galaterbrevet 15, og I Galaterbrevet så skriver han, men om vi selv, ja, om en annen engel kommer og skulle forkynne et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han, vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå, hvis noen forkynner dere et annet evangelium, det dere har mottatt, forbannet være han. For enkelhets skyld, hva kan vranglære være? Kanskje syretesten på vranglære hvilken Jesus forkynnes, og hvilket evangelium forkynnes. Mens gnostisismen førte til liberal holdning, til mye som handlet om etisk standard, så fulgte judaismen og det til loviskhet og regelstyrthet. Og midt imellom disse to grøftene skulle altså de kristne og evangeliet finne sin vei. Og det det som apostelen Paulus skriver I brevet til Timotius. Og nå skal Pernille Nybakk lese tekst for oss. Og da skal vi lese teksten fra 2. Tim 2, 14-26. Vi skal lytte til teksten til Guds ord. Som Paulus skriver inn, og jeg håper du har denne bakgrunn med gnostisisme og judaisme, loviskhet og liberal livsførsel.
Dette skal du da minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Ja, det tjener ikke til noe og virker ødeleggende for dem som hører på. Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud. Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger frem sannhetens ord på rett måte. Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket, for de som taler slik går bare lenger og lenger inn I ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem Hymenios og Filetos, som har forvillet seg bort fra sannheten, for de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk. Men Guds grunnvoll står fast. Og den har et seil med denne innskriften. Herren kjenner sine. Og hver den som bekjenner Herrens navn må vende seg bort fra urett. I et stort hus det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. De første til fint bruk, og de andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk. Innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning. Legg ungdommens begjær bak deg, og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt, sånn ydmykt viser til å rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje.
Amen. Takk skal du ha, Pernille. Nå har vi prøvd å tenke at det to hovedgrøfter når Paulus skriver til Timotheus, gnostisismen og judaismen. Og så det jo vårt ansvar å prøve å gjenkjenne vranglære i vår tid. Hva utfordringen for vår tro og for vårt liv? Og da det kanskje ikke de klassiske religionene som den største utfordringen for oss som hinduisme og buddhisme og jødedom og islam. For på mange måter så har vi avklart forskjeller gjennom lang tid, og dette noe vi har lært oss både å leve med og forstå hverandre og respektere hverandre. Dette forskjellig tro, religiøsitet. Men det som kanskje representerer en større utfordring ateismen, men selv mot ateismen så finnes det en slags avklarthet. Altså, du tror ikke at Gud finnes. Jeg tror at Gud finnes, og så forskjellen bare i utgangspunktet så stor og enorm. Kanskje du og jeg først og fremst utfordret av materialismen, at vi danser rundt gullkalven, av egoismen, hvor vi guder i vårt eget univers, individualismen, hvor vi setter oss selv og egne interesser foran og over fellesskapet. Det dette som kanskje har et felles begrep for sekularisme. Vi glad for at man har skilt stat og kirke. Faren med en type tenkning av sekularisme, det at Gud bare hører hjemme i den private sfære, og så skiller man med det som skjer i samfunnet, og at Gud på den måten bare interessert i vårt åndsliv og vår religiøsitet, som om Gud ikke interessert i politikk, som om Gud ikke interessert i økonomi, som Gud ikke interessert i arbeidslivet mitt og familielivet mitt, så passer jeg på så plasserer Gud i en slags egen sfære, men han hører ikke hele livet til. Faren med det, at jeg i praksis lever som en kristen ateist. Jeg har en tro, men jeg lever som om Gud ikke finnes. Og kanskje du og jeg, nettopp i våre dager, blir utfordret på andre områder og tenker, hvordan skal jeg gjenkjenne det som en trussel mot min kristne tro og mitt kristne liv? En av de vanligste tesene i våre dager jo at sannheten relativ. Det finnes ingen absolutt sannhet. Det den eneste sannheten det postmoderne mennesket bekjenner seg til. Altså man bekjenner seg til at det en sannhet, at det ikke finnes noen sannhet. Det betyr at alle sannheter like gyldige. Og derfor sannheten like gyldig. Det betyr at alle religioner like gode. Og alle veier fører til Gud. Det en slags opplest vedtatt at ingen vet sannheten, ingen kjenner sannheten, og ingen sannheten. Og inni dette så sier Jesus faktisk at han sannheten. For sannheten ikke et prinsipp. Sannheten ikke et dogme eller en idé, men sannheten en person. Vi tror på en som sannheten om Gud og sannheten om oss. Han som ikke har noen forskjell mellom lære og liv. Han sannheten. Vi tror altså på en sannhet. Den sannheten ikke at vi har forstått alt, men vi har gitt oss til han som alt. Dette komplisert? Ja, det det. Men jeg prøver å si det likevel. Den andre tesen jo at sannheten subjektiv. Det betyr at det som funker for meg, funker ikke nødvendigvis for deg, men hvis det funker for deg, så det sant for deg, og det som funker for meg, sant for meg, selv om det helt forskjellige ting. Altså, sannheten en personlig greie om hva som funker for den enkelte av oss. Og når du tenker at alle sannheter relative, altså det ikke finns en absolutt sannhet, og hver for oss bærer vi vår egen sannhet utifra hvordan det fungerer i vårt liv, så vi blitt sannheten i at sannheten subjektiv. Nå tror jeg at vi fort kan møte dette og si, nei, sannheten ikke subjektiv, sannheten objektiv. Men det helt feil. Jeg tror ikke på en objektiv sannhet. Jeg tror på en subjektiv sannhet, men det ikke meg som subjektet. Og det ikke deg som subjektet. Det Jesus som det subjektet. Så når apostelen Paulus skriver at det handler om sannheten, så handler det ikke bare om en tolkning. Det handler ikke bare om et dogme, men den sannheten vi forvalter i våre liv, det at alt samlet i en. Og denne ene Jesus Kristus. Han som Gud kommet i kjøt. Han som bar våre synder opp på et kors og døde for våre synder. Og oppstod til vår rettferdighet og som skal komme igjen. Han denne sannheten som jeg har hørt om, lært kjenne, kommet til tro på. Og som jeg lever og ønsker å dele og gi videre. Og det en kamp. I vår verden handler det kanskje nettopp om disse ulike tesene hvor alt flyter. Og nettopp i dette kjemper du og jeg en strid, en kamp. Ikke for oss selv, ikke for vårt eget, men for andre mennesker. Jeg synes jeg hørte et forsiktig halleluja, men jeg tror den ble borte i stillheten. Derfor det jeg lider, sier Paulus. Og det skammer jeg meg over. Så kunne han jo sagt, for jeg vet hva jeg tror på. Så kunne han jo sagt, og jeg vet hvor mye jeg tror. Men han handler ikke først og fremst med dogme og en mengde. Men for Paulus handler det om en person. Jeg vet. På hvem jeg tror. Og jeg viss på at han makt til å ta vare på det som overgitt meg helt til dagen kommer. Vi skal gi det videre i det nære, og vi skal gi det videre langt bort. Vi skal være stridsmenn som kjemper en god strid og kjemper for sannheten. Og sannheten Jesus Kristus. Og i denne kampen så utfordres vi til å være utholdende, tåle mye, holde ut i en kamp som pågående. Vi synes at kirkekampen i våre dager en tøff kamp. Det har vært en mare på en måte å leve i kirke og kristenliv i Norge rundt homofilikamp, og det har liksom vært den eneste store spørsmål i 15, snart 20 år, og kirkevalg og kirkekamp, og den aldeles ikke ferdig med dette kirkevalget. Den kommer til å være pågående, og vi tenker, dette var det store valget om den store kampen. Det det ikke. Det det ikke. Den var stor, men den største. Den handler om hvem kirken og hvem kirkens herre Hvem eier kirken? Hvem Jesus? Tenk hvis vi hadde lagt opp til en slags avgjørende valg i folk i Norge om Jesus eneste vei til Gud. Hva tror du folk hadde bestemt? Hvis vi hadde lagt ut et kirkevalg om utgangen på livet har to utganger, at det mulig å fortapes eller komme bort fra Gud, eller å nå himmelen gjennom Jesus Kristus. De store kampene, de ligger foran oss. Og det ikke kampen om etikk. Det kampen om hvem Jesus Og den kampen må du forberede deg på. For det å stå i jobb, i skole, i sammenheng og si «Jeg tror at Jesus Gud kommet i kjød, at han død for våre synder og stått opp til vår rettferdighet, og han kommer igjen», det kommer til å koste oss mye. Den kampen hvor vi tror at Jesus veien til Gud, det vil være en avgjørende kamp, og den ligger fortsatt foran oss. Derfor så oppmuntres vi til å være utholdende. Og hør, jeg litt ivrig i dag? Virker jeg litt pågående? Så fint altså, men du har teppet på deg. Ja. Og du fryser ikke, Konrad? Du fryser fortsatt, ja. Ja. Du har ikke vurdert å legge på deg litt da? Jeg vinterisolert, skjønner du? To lag isolasjon. Det så bra, vet du. Det skrangler inn når han hakker tenner. Ja. Jeg tror at vi skal hente alt godt vi kan fra kirker i USA, kirker i Australia, fra Storbritannia og andre steder hvor vi har mange gode eksempler, hvor vi ser mange lykkes i kirkeliv. Jeg tror allikevel at vi har hentet for lite inspirasjon fra Kina, fra Midtøsten, fra noen av de som du nevnte innledningsvis i dag, Andreas. For kanskje vi har fått for lite utholdenhet. At vi tror at det var et krus vi ble invitert til, sånn at striden kommer så brått og uventet på oss. Mens disse som lever troen ut i andre sammenhenger, forberedt på at de kanskje ikke får studieplassen, ikke fordi de ikke var gode nok, men fordi de tror feil. At far mister jobben fordi han en kristen. At vi ikke kan møtes fordi det en far. Kanskje vi skulle hentet enda mer inspirasjon fra de som har vist en utholdenhet i troen og i tjenesten. At de bærer på noen hemmeligheter som ikke bare handler om moderne teknikk og metodikk, men at det handler om et trosinnhold og en troskraft som gjør at den kan overleve motstand og tåle mobbing og latterliggjøring, mistenkeliggjøring, en tro som viser seg å holde. Paulus løfter fram tre rollemodeller. Han løfter fram soldaten i vers 4. For ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som hærføreren vil. Soldaten i Norge kan jo gå på og av jobb fordi det fredstid, mens soldater i krigstid soldater døgnet rundt. Dette forresten bildet av svigersønnen, en av svigersønnene mine, Frode, tatt i Afghanistan. Det var en rar avsked med barna. Sterke bilder av Emma Kasper som sier ha det til pappa. Som ikke skal kjempe for seg selv, men som skal prøve å kjempe for noen andres frihet. For at den andre skal få det vi har. Ja, det koster å være stridsmann. Det en viss risiko. Det alltid et offer medfølgende med det. Å gjøre noe. Og Paulus sier se på soldaten. Lær av soldaten. Han holder opp et forbilde til og sier at vi kan også lære av idrettsmenn, idrettsutøver. For en idrettsmann må følge reglen om man skal vinne seierskrans. Det finnes en bane, det finnes en løype, det finnes en linje, det finnes noen prinsipper. Det finnes noe som gjør at du får være med og med i dette. Men du må holde reglen, derfor må vi lære av idrettsmann om selvdisciplin og være disiplinert. Sånn at vi får lov å være med og kan være med i kampen, sånn at vi ikke blir tatt av banen. Og så snakker han om bonden, disse enkle tre bildene. Lær av bonden, for bonden arbeider hardt Og derfor skal han først få del av avlingen. Og når jeg kjører utover I Østfold, sånn ut på våren I mai, så tenker jeg, flott dag, hva gjør du på jorden nå? Hvorfor ikke du på stranda? Jeg tenker mange ganger når jeg ser disse bønnene og hører om at de står opp 5-6 for å melke kyrne, og de ute, og så vet jeg at de har noen dager, de har noen uker kanskje, hvor det nå det må skje. Det må skje nå, ellers så det ingen høst. Jeg har ikke noe høst det her. Jorda svart, det finnes ingenting. Tenk om jeg skulle kjøre ut på her I august og september, og det ikke finnes noe. Det hardt arbeid. Men den som arbeider får høst. Det det vi skal lære, sier Paulus. Vi skal gi det videre. Dette en strid. Denne striden krever type utholdenhet. Vi kan lære utholdenhet av soldater. Vi kan lære utholdenhet av idrettsfolk. Vi kan lære utholdenhet av bønder. Og hva det som kjennetegner dem alle? De tåler det som skjer nå. Fordi de bærer et bilde av noe som kommer. Det derfor jeg lider ondt, sier Paulus. For kanskje de kan nå fram. Han bærer bildet av det som der fremme. Og derfor så tåler soldaten og idrettsmannen og bonden den belastningen som finnes nå. Vi må også være kristne, ikke bare I et nåtidsperspektiv, men å være kristne I et framtidsperspektiv, hvor det ikke går opp på denne siden alltid, men hvor det går opp på lang sikt I evighetsperspektiv. Perspektiv. Vi skal få høre Pernille lese igjen. Nå skal vi opp til vers 8. Skal vi liksom få indre filen av 2. Timoteus 2. Da har vi dette bakgrunnen, at vi gir det videre, at vi stridsmenn, at vi må tåle belastningen og være utholdende I troen og I tjenesten. Og så synes jeg dette løftet som kommer, og som avslutter før Birgitte synger «Stor din trofasthet», det rett og slett Guds løfte til deg og meg.
Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og av Davids ett. Dette mitt evangelium, og for dette lider jeg. Jeg bundet I lenker som en forbryter, men Guds ord ikke bundet. Derfor uttaler jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå fram til frelsen I Kristus Jesus og få evig herlighet. Dette et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Vi troløse, så han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.